Hierdie inset word aan jou gebring met die komplimente van Radio Kaapse Kansel.
Ek het die voorreg om te gesels uit die hele reeks gesprekke spesifiek oor die direkte vertaling van die Bybelgenootskap. Ons het vir professor Christo van der Merwe aan die ander kant van die lyn. Ons sê vir jou ook baie welkom, Christo.
Ja, goeiemôre en goeiemôre aan al die luisteraars.
Jy is tans professor in die departement Antieke Studie op Stellenbosch waar jy die Bybelse Hebreëse en Bybelvertaling doseer.
Ja.
Kom ons vat die pad 'n bietjie verder terug toe ons begin het met die direkte vertaling. Was jy van die begin af betrokke?
Ja, ons het al letterlik hier in laat 1990s is daar 'n komitee wat al die kerke verteenwoordig wat die Bybel in Afrikaans gebruik het. En toe het van die kerke die behoefte uitgespreek. Die Roomse Katolieke Kerk spesifiek wat die Bybel in Afrikaans gebruik en ook baie van die meer konservatiewe kerke om te sê ons wil graag 'n vertaling hê wat nader aan die grondteks is.
Nou kyk, julle teoloog weet nou presies wat julle bedoel met die volgende woorde, maar my luisteraar en ek het nodig om beter te verstaan waaroor jou vakgebied gaan. So ek gaan nou die volgende sê. Jy het 'n groot belangstelling in kognitiewe semantiek, veral die bydrae wat dit kan lewer tot die beter verstaan van fynder betekenisonderskeidings in die taal. Help ons gou-gou dit verstaan.
Ja, ook in die taalkunde van die vorige eeuw was baie gekonsentreer, veral van die 1950s af, op sogenaamde formele kenmerke van taal en syntaks. En na die einde van die eeuw af het die ouds begin te vra, maar hoe werk betekenis en dan vooral wat ons met betekenis sê, stem dit saam met wat ons weet hoe mense koppe werk. Dis waar daai kognitiewe taalkunde vandaan kom. Die kognitiewe taalkunde sê ons gaan niks oor betekenis sê wat ons nie min of meer weet dat ons koppe werk ook so.
So hierdie het 'n belangrike rol gespeel in jou aanpak ook, in jou betrokkenheid van die direkte vertaling?
Nee, baie, en ek moet ook sê, ek had gesê, dit het baie gehelp op my eie ontwikkeling en verder krak en rarig reflekteer, want toe ons in 2000 begin het, was ek nog amper, het ek nog nie al die implikaties van die taal as dynamische en levendige systeem verstaan en impak wat dit betekenis het, want behal het ook die concordante vertaling, wel het wat het nou sê maar as die Hebreëse woord en hy het nou 3 betekenis, so jy moet nou net daai 3 die veel van tekenis achtertaal is eigenlijk baie meer complex. Een woord kan makkelijk 10 betekenis hee as daar net so klein iets in context verskil. En dit het toch al so moeilijk gemaakt vir die project. En ek het een hele paar THD's en N's studies geloods na aanleiding van vrae wat in die loop van die project naar voren gekom is.
Dit is geweldig interessant. Ek kan verstaan hoekom dit so, hoekom die redaksie lyk soos wat hy lyk. Dis ouens wat omtrent alle dissipline van die taal en die antieke tale baie goed verstaan en dan die geskiedenis en so meer. Maar ek wil ons met vandag gefokus op die ongelooflike mooi vertaling, weer eens die direkte vertaling, en dis dan nou van Genesis 20 vers 1. Ons gaan van daar af lees. Dis Abraham en Sara in Gerar. So ons lees uit Genesis 20 vers 1. Abraham het daar vandaan na die gebied van die Negev getrek en tussen Kades en Sir gaan woon. Terwyl hy as vreemdeling in Gerar gewoon het, het Abraham oor Sara sy vrou gesê, sy is my suster. Abimelech, die koning van Gerar, het Sara laat haal. Maar God het in 'n nagtelike droom na Abimelech gekom en vir hom gesê, kyk, jy gaan sterf oor die vrou wat jy geneem het, want sy behoort aan haar man. Abimelech het egter nog nie naby haar gekom nie en vra toe, my heer, sal u dan self 'n regverdige nasie ombring? Het hy self dan nie vir my gesê, sy is my suster nie? En sy, ook sy het gesê, hy is my broer. Met 'n eerlike hart en met rein hande het ek hierdie ding gedoen. God het vir hom in sy droom gesê, ook ek weet dat jy hierdie ding met 'n eerlike hart gedoen het. En ek het jou dan ook daarvan weerhou om teen my te sondig. Daarom het ek jou nie toegelaat om aan haar te raak nie. Gee nou die man se vrou terug. Hy is immers 'n profeet en hy sal vir jou bid sodat jy kan bly leef. Maar as jy haar nie teruggee nie, weet dan dat jy beslis sal sterf. Jy en almal wat aan jou behoort. En dan weet ek daar's 'n vers 10 wat jy graag ook wil uitlig, Christo.
Ja, dit leesbaar net als volg. Abraham het verder vir Abimelech het verder vir Abraham gevra, wat het jy voor oog gehad toe jy hierdie ding gedoen het?
En dit is nou interessant, want nou sê hy hier, hy het geen ander intentie gehad nie, dis wat ek hier sien. Hy sê, ek het die ding met 'n eerlike hart gedoen. Verduidelik gou vir ons, hoekom is hierdie 'n gedeelte wat fokus op die integriteit dan nou van 'n Abraham?
Ja, dit word nogal beklemtoon in die 83, as mens gaan kyk net na die 83 vertaling, sê maar, sê dit, ek het dit onskuldig en sonder slegte bedoelings gedoen. Terwyl in die brief staan daar met 'n rein hart staan heel voorop in die sin, so dit word beklemtoon. Die 33 vertaling, 53 het dit ook nogal deurgegee aan dit van die soptek, in die onskuld van my hart en in die reinheid van my hande het ek dit gedoen. So daai voorplasing is, omdat daardie vertaalmodel was 'n woord vir woord vertaling en het dus probeer om ook uitdrukking daaraan te gee.
Is baie interessant, ek sien ook raak, hy het nog nie aan haar geraak nie. God sê ook, ek het jou nie toegelaat om aan haar te raak nie. Dit is 'n baie belangrike klem geweest, want dit sou soort van, dit kon verskoon nog, of dat hy daarmee sou kon wegkom. Verduidelik gou vir ons die betekenis daarvan.
Ek dink die ou vertaling het gesê, maar Abimelech het nog nie naby haar gekom nie.
Dis reg.
En ek dink mense sou dit kon verstaan het en ja, geraak het met die idee dat geen geslagsgemeenskap wat daar gehad nie, want die 84, ek het 83 nog gesê, Abraham het nog nie met haar geslagsgemeenskap gehad nie.
Ja.
Maar ek dink nie dit as die verteller dit so precies wel gesê het, sou hy die woorde van geslagsgemeenskap gebruik het. En daarom is ek dink hierdie, hy het nog nie aan geraak nie, is op baie goeie manier om die suggestie daarvan te laat, maar want die tekst is nie baie eksplisiet nie. Daar staan net baie letter, hy het nog nie na by haar gekom.
En ek dink, ja, hoekom dit my hoekom dit my geweldig geïnteresseer het, is bloot omdat ek gewonder het, wat was die tradities daardie tyd? Wanneer sou 'n vrou gesien gewees het as aangeraak dan?
Ek dink in hierdie konteks moet ons mense aanvaar, dis julle idee, die koning, Abraham kom daar, en dit is Johannes wat ook nogal verlore gaan, in die 83 vertaling waarin sê, en hy het gebly in Gerar. Maar daar staan baie expliciet, hy was 'n vreemdeling in Gerar. Nou, aan die woord vreemdeling, is daar 'n hele klomp assosiasies gekoppel. Dit beteken is wanneer iemand na ander land gaan as gevolg van 'n droogte of 'n gebied gaan, dan moet hy met die koning onderhandel. En hy het geen regte daar gehad. So die koning kon baie maklik sonder of hy nou sê, daar is 'n vrou by hom of 'n suster, familielid, baie het moet ook gesê, sy is die suster, het hy haar sommer na sy haar om te lip kom. So hy kon baie maklik een soort van vir haar geneem het as sy vrou op ook dan met haar geslagsgemeenskap gehad. Maar die tekst, wel juist, ek dink die grote tekst sê, dat as die koning gaan kyk, Abimelech, die Filistyn, is die goeie ou in hierdie storie, terwyl Abimelech die vader van die gelowig is, eintlik die een is wat God glad nie getrou nie. hy kom eintlik sleg daarvan af en gaan bykant met hierdie persoon wat veronderstel is om God nie te ken.
So ons sien toch, dis nou typies wat ons leer van God en wat ons weet van God, is dat hy om ons ongeregtigheid kan werk en inderdaad werk om 'n groter prentjie en 'n groter les te leer. Ek sien hier twee goed, Abraham word letterlik oor die vingers getik, en soos jy nou gesê het, Abraham leer dat hy God nie vertrou het nie, dis 'n slegte deel van sy karakter dalk maar, en dan Abimelech, wat dan eintlik 'n leerbare gees het, wat ons glad nie van hom sou verwag nie, hy is eintlik die willen as mens van buite af sou kyk, en toch kom God en hy maak vir hom die toonbeeld van iemand wat God nie ken nie, maar steeds gehoorsaam is, omdat hy weet is God wat praat.
Ja, die aksie van hierdie Filistyn is eintlik verstommend. En dan sy nog goed loop vir Abraham. Na die tyd, hy probeer ook een soort van selfs vir Sarah te sê, hy is 'n klomp geld, kyk, ek weet, sy is heeltemal onskuldig, jy moet glad nie sleg praat van haar. Ek dink dis vir my besonderse tekst hierdie, en dis interessant, hierdie selfe story kan jy op Genesis 12, 26, waar eers Abraham sê, ook sê Sarah, sê sitter, en later dan is Isaac die selfe met sy vrou. Wat net my verstom is, dat God elke keer vir die mense met wie hy verbond is, ondanks wat hulle gedoen het, nog steeds, want in die boek van Genesis kry jy die interessante ding dat daar word een land beloof en daar word een groot naslag beloof.
Mm.
Maar wat gebeur? Die vrouwens is allemaal onvrugbaar, die land is altijd droog.
Mm.
Maar toch aan die einde, dan kan per se, dan sien God weer sy mense en dit gebeur wel. Maar jy kry toch hierdie spanning wat aan mekaar hierdie boek Genesis leef.
Ons kyk dan nou na die gedeelte waar Abimelech spesifiek vra, maar hier sal u dan selfs 'n regverdige nasie ombring? So dis amper asof hy, God gee die waarskuwing, maar dis asof hy amper verbaas is oor, maar dit is nie hoe ek u ken nie, dis nie hoe ek van u gehoor het nie. U sê nou vir my, geen of my verrassing hierso.
Ja, ja. En dan, as ook mens na die vertalings kyk, daai woord selfs, dus ek toe sê, in die 83 vertaling, het nog steeds ook, en dit is een bietjie swakker, as om te sê, hy het toch wel selfs daar, terwyl die 33 vertaling het wel, het ook, en dit is nogal een van die dinge, wat in die afgelope tyd, jare gebeur, dit is die betekenis van die klein woordjies, dat die woord ook, in die Hebreeus het die woord vir selfs nie, en baie tale het het nie, maar jy moet dan, wat ons weer dat self is, maar eindelijk niet een intensieve vorm van ook.
Ja, so wanneer daar in die skrif verwys word na 'n volk, ons weet ook God verwys na Godse volk, ons praat baie daar oor, so dit sal verskillend wees van 'n regverdige nasie?
Ja, die woord van nasie sal 'n ander woord gewees het, ja.
So hy sit regverdig by om daarmee eintlik te sê, dit sou dan 'n volk na God se hart wees, of dit sal dan 'n groepering wees wat God self ook mee tevrede is.
Want ek vir my klink dit asof in die mond van Abimelech, en hy sê, ek weet ek is nie deel van die volk nie.
Mm.
Maar nou is hierdie, al is ek 'n gooi, maar ek het gaan so ver, ek is regverdig, sal hy self in so'n geval in iemand wat regverdig is ombring. So ek dink die verteller sit hier in Abimelech se mond toch dat hy bewus is van sy situasie. Maar goed, ons kan natuurlijk nie in die mense se poppe in die kuitie en dit maak nog als die deel. Ons gebruik maar een concept wat ook onlangs ontwikkel wat in die mentaal kry, sogenaamde communicatieve leidrade.
Ja.
En dan kyk ons, en dan hierdie woord, en so voel die woordjie ook, en selfs is een van die sogenaamde communicatieve leidrade. Weer af na die tekst kyk, as jy gaan sien daar staan, hy is immers van profeet. En die 83 vertaling sê maar net, hy is 'n profeet. Daai woordjie immers, ek sal mens ook al vertaal met want, maar tussen want en immers is daar, en mos, is daar eintlik ook net 'n klein nuance verskil.
Mm.
En as iemand sê immers, wil hy eintlik sê, ons weet net allemaal hy is 'n profeet. Want is bietjie meer neutraal, asof nie dat allemaal dit weet nie.
Dit is baie interessant. Wat vir my mooi is ook, God skeld hom nie net kwyt nie. God weet wat sy intensie was en hy hou dit nie teen hom terug nie. Maar is asof hy ook iets wil demonstreer, namelijk dat hy sê, hy is immers 'n profeet en hy sal vir jou bid. Is amper asof God 'n ekstra bysit, die sigbare bysit, dis nou benewens die droom, dat hy iets sigbaar bysit om te sê, en dit is hoe jy dan sal kan bly leef. Is dit, verstaan ek dit reg?
Nou, ek dink dat hy wil hê dat Abimelech moet dan ook wys wat in hom steek, om te kyk of hy nou as God op hom direk sê, moet hy, Abraham is in ons profeet, hy gaan vir jou bid, en dan moet hy ook dan fysisch wys, maar ek is gehoorsaam aan hier. Maar in hierdie proces is wel interessant, dat hy toch vir Abraham, wat dan eindelijk die ou liefbek is in hierdie story.
Dit is mooi gesê.
En God nie vertrou nie, dat hy hom nogtans gebruik om weer vir Abimelech as het ware sy situasie te herstel.
Ons wil eintlik sê, God gee vir almal om. Hy gee vir Abraham om, hy gee vir die nageslag van Abraham om. Maar hier is 'n Abimelech. Ek wil amper sê, hy is die slagoffer van 'n ou goeie Christen se droogmaak en se wantroue in God, nie? As mens net sommer so daaroor kon praat.
Ja,
maar wat so mooi is dat hy sê, maar as jy haar nie teruggee nie, weet dan dat jy beslis sal sterf. Jy en almal wat aan jou behoort. Ja, hy verwy, ja, ja. Hy gebruik nie die woord nageslag nie, hoekom nie?
Nie net, dit gaan beteken, dit is meer inclusief as nie jou nageslag. Dit beteken sommer al die slawe wat jy aangekoop het en al die mense, jy dit verwys aan jou huishouding. Later in die story sê dan ook, toe het hy al die, dan het ook al die moederskote weer oopgesluit. Maar hier is een hele klomp ander vraag wat ek denk die meeste wil amper sê een hele paar uur so kan oorgesel.
Ja.
By Genesis 20 vers 10 as mense nou die tekst gaan lees sal 33 vers 53 vertaling lees staan vertaal, wat was jou bedoeling? Die 83 sê wat het jou besoek?
Dis reg.
Die 20 hierdie vertaling, die directe vertaling staan, wat het jy voor oog gehad? Nou, as mens naar die Hebreeuwse woord gaan kyk, staan daar letterlijk gesien. Maar sien maak nie heeltemal sin in hierdie context nie. Ons weet baie keer, as die mens die woord sien gebruik, ek sien wat jy bedoel, dan teken ek verstaan wat jy bedoel. En ek denk, dit is belangrijk dat mens die idee van wat jy voor oog gehad het, mens ingebring het, dat hy was een profeet, miskien is het een verwysing dat hy as profeet iets gesien het. Maar in die Afrikaanse tekst kan mens net ongelukkig dan nie, en dit gaan nie sin maak, wat het jy gesien? En geen vertaling het het ook, sorry, maar ons het toe gevoel, maar die naaste, ons moet iets van hierdie sien hou, en wat het jy voor oor gehad? En denk ek het het mooi by mekaar gebring. Ek wil ook bysie, in hierdie vertaalproces het ons, waar baie keer in die verlede het die, sê maar, die teoloog en die taalkenners die vertaling gemaakt en dan Afrikaanse mense, die Afrikaanse kenners, as ware die tekst net geredigeer.
Ja.
Hier was het werkelijk een onderhandelingsproces. Ons het van meet af as spanne gesit met letterkundiges, taalkundiges en dan ook bybelkundiges aan die ander kant en brontaalkenners. En ons was telkens onderhandel. Want die directe vertaling vraag, hoe zou Abraham in sy tyd Afrikaans gepraat? Dis wat direct betaal. Direct beteken nie een woord voor woord vertaling. Het beteken asof ons om direct aanhaal. Natuurlijk is onmoontlik, maar dit het vir ons heel tyd so'n riglijn gewees. Om dan te sê, goed, dit sê die Hebreeus, en dan maar kan dit in Afrikaans? En ons het soms nogal lekker debatte gehad, tydkeer tot 15 minute, 30 minute gedebatteerd. Maar nog iets wat ek al getuig, wat my wonderlik was in hierdie proses, is dat in jare wat ons gesit het as een span, is daar nooit, ek het nooit ervaar iemand sy heeltemal vies raak vir 'n ander persoon. Ons het lekker gedebatteerd, maar het was altyd so, ons het altyd een oplossing kry.
Ja.
Want dit was ons beleid om te sê, ons moet die oplossing kry waarmee allemaal saamstem. Allemaal ons nie 100% saamgestem, maar so in GMM het ons eindelijk dan onderhandel, hoe kan ons die beste. Een ander voorbeeld wat ek kan noem, wat ek ook interessant gevind het, in die drie sê, jy kry baie keer die uitdrukking, die Heere deur die hand van Moses gepraat. Nou, hoe sê jy dit vir goeie Afrikaans?
Ja.
Hy kon gesê dat hy deur Moses gepraat. Uiteindelik het ons gesê, die naaste wat ons kan kom, is om te sê, hy het by monde van Moses gepraat. Dan het ons nog steeds een lichaamsdeel gebruik om daar die proces te verwoord. Een ander deeltje wat ek ook nogal gedink het, wat vir die luisteraars interessant mag wees, kom uit Jesaja 6, vers 6, dit is wat ons nou daarna kan spring.
Ja, ja.
Dit gaan daar oor die 33 vertaling het min of meer gestaan en een van die seraars het nou toe gevlieg met 'n gloeiende kool in sy hand wat hy met 'n tang geneem het. As jy nou mooi dit maak, dit eintlik sin nie. Met 'n gloeiende kool in sy hand wat hy met 'n tang geneem het. Die 83 het daai probleem verstaan. Hulle het gesê, het toe 'n gloeiende kool met tang van die altaar gevat en dit vir my gebring.
Sjoe, dis interessant, waar hulle hom gaan haal, dit is een wye pad.
maar begrip julle, en wat, so van, ek het so klein navorsingsprojeksie gedoen, oor die gebruik van hand in die Bybel, en dit is omtrent nogal 1500 keer wat hy voorkom, en jy kry uitdruk in die Hebreeus, vat 10 manne in jou hand en gaan doen dit. En toe kom ons achter, maar dit beteken by jou. En so kon ons dan eindelijk achterkom, een van die seraars het na my toe gevlieg met een gloeiende kool by hom, wat hy met die tang van die altaar afgeneem het. So, om altyd woord vir woord te hou, is soms dan geef wat misverstande in aanleiding. Maar een directe vertaling probeer rechtig om te sê, maar goed, wat beteken dit nou precies in hierdie context? En hoe kan ons na die daai betekenis dan as het ware in Afrikaans, in goeie Afrikaans weergee?
Ek gaan een laaste vraag vraag, dit is nou eintlik een baie eenvoudige vraag, maar dit is altyd van so geweldig interessant. Mense sê, hoekom is daar so baie vertalings en dan sou die argument kon wees, maar is omdat taal evolueer. So taal vorder, taal verander, dit kry een nuwe dialek, soos wat tegnologie en so meer verander. Nou, wanneer ek kyk so ver met al die onderhoude en ek kyk na die directe vertaling, is dit amper vir my een tydlose vertaling.
Ek het die norm, dit is wat ek ook sê, die hele idee van, ons moet probeer om direct aanhaal, natuurlijk taal is gelaai, en daar het maar ook gepraat van die communicatieleidrade, dat die oomlik al betekent, om mooi te vertaal, is nie om altyd recht te vertaal. En terwyl ons kan sê, die vertaalmodelle van die soort van die sogenaamde lekkerlees, of dynamisch equivalent, het gedink, maar hoe probeer vertaal in termen van conceptuele wereld van die mens van vandag, hoe kan ek vir hom aanraak? En dan soms is die vraag gevra, maar staan dit precies in die tekst so? En ek denk dis waar hierdie vertaling so'n bietjie gaan verskil. Alhoewel ek dus as iemand dat een deel van die span is en dan lekker om te sê, ja, dis een tydlose vertaling. Maar ek is bevrees, ons sal moet die lees, ons moet maar weet, dit is hier mense gemaakt, dit gaan fout hee. Geen vertaling ooit in die geschiedenis is nog altyd weer allemaal onmiddellik aanvaard.
Dis raag.
Wat ek wel kan sê, is ek dink dat hierdie vertaling hier daar ongelooflike klomp werk in gegaan. Dit is baie jare se harde werk.
En ek wil amper sê, dit was een ronde 1, een ronde 2, en een ronde 8, en een ronde 20.
Ja, so, wat nou baie gebeur, ek lees hierdie, my studenten weet ek, ek lees hierdie vertaling, so nou baie keer op hierdie stadie, dan so, kom ek nog by plekjes, ja, maar ons kan het miskien so gesê.
Ek kan dink.
Maar ons sal maar dit vir die volgende generatie bedoel.
Ek kan dink. Nee, ek dink hierdie is een fantastische vertaling, mense. Julle kan gerus uitkyk, daar word gesê, juni, juli kan ons om verwag op die rakke, is ek reg?
Dus, ek dink die beplanning is November 2020.
Ok, daar sy. Nou goed, die punt is net, hierdie is een vertaling wat jy definitief op die rak moet hê, maar jy moet hom ook lees. Ek dink jy gaan hier iets anders te raak loop, is amper asof ons een bietjie die taal gaan skoon maak het, van al die baie goed wat al oor tyd heen bygevoeg is. So, dit is nog deurgaans my ervaring, elke keer as ek daardeur lees, ek het van die vorige rondes se vertalings ook gelees, en het besef, elke keer kom daar nuwe goed by, maar niks van dit las by, dat die mens voel, ek wonder waar is die gestroopte grondtaal nie, of die grondteks nie. So, baie, baie dankie hiervoor, en dankie vir julle harde werk. Christo, ons gaan in die toekomst weer gesels, en kan jy nou dink, die dag as daar die Bybel klaar is, en ons hou met die hande vas, wat een wonderlijke dag sal dit nie wees nie.
Ja, die baie dankie, want dat was moeilike voorreg om saam met jou te gesels.
Goed, gaan met jou, mooi dag daar.
Dankie, tot ziens.